Labdien, cienījamie raudie klausītāji, ir noslēgusies saimas sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem jums frakciju viedokļu minūtēs no saimas nama sēžu zāles pastāstīs saimas deputāti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimā izskatīja daudz svarīgus jautājumus. Domāju, ka par lielu daļu no tiem izstāstīs nākamie runātāji, tāpēc stāstīšu tikai par pirmo darba kārtības punktu. Beidzot, saima patiešām nobalsoja par ierosinājumu ieviest izmaiņas Latvijas Republikas satversmē, kas paredzēja, lai nākamais valsts prezidents tiktu ievēlēts atklātā balsojumā. Atgādināšu, ka pirms nedēļas vairums saimas deputātu nemaz neuzdrošinājās pret to nobalsot. Šodien pēc nelielām debatēm šis ierosinājums, diemžēl, tika noraidīts. Tas nozīmē, ka nākamo valsts prezidentu visdrīzāk atkal izvēlēsies slēptās aizkulišu spēlītēs. Kā Latvijas reģiona apvienības pārstāvis, šodien no tribīnes centos uzrunāt katru Latvijas Republikas 12. Saimas deputātu, katru Latvijas tautas gribas paudēju, kas ir izpelnījies sabiedrības atbalstu un ir apņēmies pildīt savus pienākumus godprātīgi un pēc labākās apziņas. Katram deputātam ar savu rīcību jāvairo sabiedrības uzticēšanos saimā, un manuprāt, šis likuma grozījumu projekts tika ierosināts tieši tāpēc, lai pirmkārt vairotu sabiedrības uzticēšanos katram saimas deputātam, katram viņa pieņemtajam lēmumam un, protams, arī saimas ieceltajam valsts prezidentam. Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka Latvija ir pelnījusi tikpat labu vai varbūt vēl labāku prezidentu, kāds ir Lietuvā un Igaunijā. Mums visiem labi zināms, ka jau visas valsts amatpersonas, pilnīgi visas izņemot prezidentu, tiek ievēlētas atklātā balsojumā, un, kā jau minēju, valsts prezidents joprojām paliek vienīgais aizklātais balsojums saimā. Daudzu partiju pārstāvi mēģina aizbildināties, sakot, ka vairums partiju, tak esot iestājušās par tautas vēlētu prezidentu, tāpēc šo atklātā balsojuma priekšlikumu vairs nemaz neesot iegas runāt. Atļaušos teikt, ka tie ir savstarpēji nesaistīti jautājumi, jo tautas vēlētu prezidentu Latvija ieraudzīs neātrāk kā 2019. Gadā, un arī tikai tādā gadījumā, ja saima ar divām trešdaļām balsu atbalstīs šo ideju trijos lasījumos. Tāpēc šie konkrētie ierosinājumi bija saistībā par 2015. Gada prezidenta ievēlēšanu, un saimas deputātiem nevajadzētu tēlot nezinīšus, ka to nesaprast. Un kopumā ņemot, jāsaka, ka es priecājos, ka pagājušajā nedēļā saima šo likumprojektu neatbalstīja, jo šodien atkal mēs varējām pie šī jautājuma atgriezties, un jau sabiedrībā daudz vairāk informācijas tika apspriests un dažādi viedokļi tika izskanējuši. Un pēc šīs plašās diskusijas tomēr uzskatu, ka saimas deputātiem jāspēj būt godīgiem pret sevi un savu vēlētāju, nav jābaidās no tā, kā vēlētājs novērtēs katra deputāta patieso lēmumu. Un tie deputāti, kas šodien neatbalstīja šo iniciatīvu par atklātu prezidenta ievēlēšanu, arī uzņēmušies atbildību par to, ka partiju slepenā tirgus rezultātā iespējams var tikt ievēlēts vairs valsts prezidents. Slēgtā balsojumā vēlētājs nevarēs uzzināt, kurš pie tā vainīgs, nevarēs pārliecināties, ka viņa pārstāvis nav atbalstījis viduvēju vai pat vāju prezidenta amata kandidātu. Un tad katram saimas deputātam, kas šodien neatbalstīja valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu, atkal būs jātaisnojas par šodienas balsojumu. Diemžēl tāda situācija. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Kārlim Šadurskim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Īsa piebilde pie iepriekš kolēģa uzrunātā jautājuma. Frakcija vienotība atbalsta atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu. Diemžēl pret saimas aritmētiku. Aritmētika ir stiprāka par argumentiem, jo no saimas frakcijām šobrīd tikai 3 no 6 atbalsta atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, līdz ar to 2/3 vairākumu iegūt satversmes grozījumiem nav iespējams, un, diemžēl, man jāsaka, šī jautājuma tālāka virzība nenotika, un arī nākotnē izskatās bezcerīga šajā saimā. Bet es šodien gribu runāt par 4, manuprāt, šīs dienas galvenajiem likumprojektiem. Mēs neesam paspēruši milzīgu soli, bet nelielu soli pareizā virzienā kreditēšanas atjaunošanai un veicināšanai Latvijā. Kreditēšana un finanses ekonomikā, kā zināms, ir tās asinsrites ļoti svarīgs elements. Šobrīd kopējie dati Latvijā liecina par būtisku, diezgan būtisku ienākumu uz vienu mājsaimniecības locekli. Pieaugumu, kas gandrīz jau sasniedz pirmskrīzes līmeni, bet kreditēšanas tempi Latvijā stipri samazinās iepretī Lietuvai un Igaunijai, kur tie aug. Tātad ir jāmeklē tās kļūdas, kas neļauj veicināt kreditēšanu. Un viens no šiem iemesliem, varbūt ne galvenais, bet pietiekami būtisks, ir izvēles iespējas trūkums hipotekārajā kreditēšanā, jo no šobrīd esošajos likumos no 1. Marta stājas spēkā tā sauktais noliktu atslēgu princips, ja nekas nemainās, un tas ļoti būtiski palielina, es teiktu, apmēram 2 reizes palielina pirmās iemaksas lielumu, pretendējot uz hipotekāro kredītu, kas ļoti daudzām ģimenēm padara šo kreditēšanos vienkārši neiespējamu. Un šodien mēs esam pieņēmuši 1. Lasījumā grozījumus maksātnespējas likumā, patērētāju tiesību aizsardzības likumā, iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumu nodokļu likumos. Šobrīd tātad, ja šie principi, kas ir 1. Lasījumā nobalsoti, stāsies spēkā, tad paralēli noliktu atslēgu principam darbosies arī pilnas atbildības princips, kas būs ar ievērojami mazāku pirmo iemaksu. Ir, manuprāt, noteikti ļoti saprātīgi grozījumi maksātnespējas likumā, kas ļaus esošo nenokārtojamo kredītu saistību īpašniekiem vienkāršāk un vieglāk atbrīvoties no vecajām parādu saistībām, izejot maksātnespējas procedūru, samaksājot, nu teiksim tā, 3-5% no nedzēstās kredītsummas. Un ļoti būtiski grozījumi ir ierosināti un uzsākti iedzīvotāju un uzņēmumu ienākumu nodokļu likumos, jo proti nesamaksāto un nesamaksājamo kredītu nasta ir ārkārtīgi liels sloks, kas nospiež gan mājsaimniecības, gan patiesībā ir riska elements mūsu tautsaimniecības attīstībai. Un ar šiem grozījumiem mēs gribam panākt situāciju, ka ja bankas norakstīs vai samazinās nedzēstā kredīta daļu pēc tam, kad ķīle jau ir atsavināta, tad šie darījumi netiks aplikti ar atbilstošu iedzīvotāju vai uzņēmumu ienākumu nodokli. Es domāju, ka tas būs ļoti liels stimuls kredīt bankām ķerties pie šī procesa, uz ko mēs tās ļoti arī aicināsim, un tāpēc es gribētu teikt, ka šodien Saima ir, neskatoties uz ļoti plašām emocionālām un, lai man klausītāji piedod atklātību un vienkāršu runu, reizēm arī muļķīgām debatēm no Saimas tribīnas, es domāju, ka mēs esam izdarījuši labu darbu pareizā virzienā. Paldies!
Paldies, Durs Kungam no partijas vienotība frakcijas. Nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienamie radio klausītāji! Koalīcijas deputāti ir iesnieguši 4 likuma projekts, kuru mērķis mūsu skatījumā faktiski nepieļaut noliktu atslēgu principu ieviešanu Latvijā. Un 2 no šiem likuma projektiem īpaši nelabvēlīgi kreditņemējiem. Izstrādājot likuma projektus, konsultācijas notika pārsvarā ar Latvijas Banku un Latvijas Komercbanku asociāciju, neņemot vērā kreditņēmēju viedokli, kas liecina par spēcīgu Komercbanku lobiju parlamentā. Savukārt, saskaņas frakcijā atbalsta nolikto atslēgu principu. Nolikto atslēgu princips ir nekustāma īpašuma tirgus cenas valstiska regulēšanas instruments. Nolikto atslēgu principa piemērošanas gadījumā kreditiestādes būtu ieinteresētas, lai hipotekāra kredita summa nepārsniedz ķīles vērtību, līdz ar to tirgus līdzsvara cena būs pietuvināta mājokļa reālai cenai. Noliktu atslēgu principā regulējums stabilizēs reālu cenu nekustāmo īpašumu tirgu. Samazinoties nekustāmo īpašumu tirgus cenai, aizņemējam tā pašā mājokļa iegādei būs nepieciešama zemāka aizdevuma summa. Hipotekārie kredīti būs pieejami un tos būs vieglāk atmaksāt. Noliktu atslēgu princips varētu būt arī trauksmes signāls Komercbankam atbildīgāk kreditēt vai arī riskēt ar kapitāla zaudējumiem. No Latvijas aizies Komercbankas, kas meklē vieglu naudu no darījumiem nekustāmo īpašumu tirgu. Komercbankas būs ieinteresētas kreditēt Latvijas tautsaimniecību, kā atlīdzību saņemot patērētāju pirktspējas pieaugumu. Mūsu skatījumā noliektu atslēgu princips veicinās kredita iestādes meklēt iespējas reālas ekonomikas kreditēšanai. Priekšvēlošanu gaisotnē sakotnēji piedāvājot labvēlīgākus kreditēšanas nosacījumus, atbalstot kreditņemēju interesam atbilstošu regulējumu, šobrīd koalīcijā rīkojas pretēji. Savukārt saskaņas frakcijā neatbalstīja grozījumus maksatnespējas likumā un grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, bet diskusijas par šo tēmu, pat par kreditēšanu, tīpaši par hipotekāru kreditēšanu, Saeimā vēl turpināsies. Paldies par uzmanību.
Paldies vēl ar Iemagēšanu no partijas saskaņu frakcijas. Nākamajai vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingunai Sudrabai.
Pateicos, labdien cienējamie radioklausītāji. Šodien Saeimas plenāras sēdē bija vairāki nozīmīgi jautājumi, bet vēlējos informēt klausītājus par frakcijas no sirds Latvijai balsojumu jautājumā par valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu, kā arī par tās augto noliktu atslēgu principu. Pirmkārt, vēlējos uzsvērt, ka frakcija no sirds Latvijai gan pirmsvēlēšanu laikā, gan šobrīd stingri iestājas par tautas vairākumu gribas īstenošanu un stingri iestājusies par tautas vēlētu valsts prezidentu. Tāpēc mēs neatbalstām nekādus citus grozījumus satversmes pantos, kuri nosaka valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību. Papildus tam, mums kā opozīcijas partija ir iespēja vērot, kā šajā Saeimas sasaukumā, tāpat kā iepriekšējā, daudzi būtiski lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm koalīcijas padomē un iespējams, ka patiesā valsts prezidenta izvēle notiks tieši tur. Atklāts balsojums Saeimā nebūtu nenozīmē, ka tiks uzklausīta tautas griba vai ievērotas tās intereses. Ja koalīcijas partijas politiskā tirgus rezultātā būs vienojušās par konkrētu kandidātu ievēlēšanu, tad atklāts balsošanas process dod iespēju kontrolēt, lai deputāts balsotu pēc partijas norādījuma. Savukārt aizklāta balsošana deputātam ļauj balsot godīgi un pēc sirdsapziņas. Šādā procesā iespējams vairāk ieklausīties savu vēlētāju viedoklī un par to arī pastāvēt. Var piekrist, ka šeit kontrolēt deputātu balsojumu nav iespējams, taču rezultāts būs patiesāks. Kāpēc pasaulē par tautas balsojumiem kā demokrātiskākiem atzīst tos, kas notiek aizklātās balsošanās? Tāpēc, ka neviens nevar ietekmēt vēlētāju, viņa izvēlē un kontrolēt to. Priekšlikums balsot atklāti ietver arī citu mērķi – novērst uzmanību no idejas par visas tautas vēlētu prezidentu un radīt ilūziju, ka Saeima šādā procesā nobalso par tautas atbalstīto kandidātu. Otrs būtisks jautājums bija grozījuma likumprojektos, kas izstrādāti, lai fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros netiktu piemērots noliktu atslēgu princips, kā arī precizētu saistību dzēšanas plāna termiņus. Šajā balsojumā frakcija no sirds Latvijā turējās vairāku iemeslu dēļ. Mēs saprotam, ka šis jautājums nav viennozīmīgi vērtējams, bet ņemot vērā plānoto straujo likumprojektu virzību Saeimā, nav iespējams vispusīgi un rūpīgi izvērtēt, kādas sekas var rasties, atceļot Saeimā salīdzinoši nesen pieņemtās normas. Protams, ka mūs satrauc tas, ka šobrīd bankas ir samazinājušas iespējas hipotekāro kredītņēmējiem iegūt nepieciešamos resursus. Tajā pašā laikā, mūsuprāt, valdība nav veikusi visus nepieciešamos soļus, lai konsekventi īstenotu iepriekšējās Saeimas, tātad likumdevēja pieņemtos lēmumus, bet gan padevusies bankas sektora prasībām. Mēs neredzam valdības piedāvātos alternatīvos atbalsta risinājumus. Frakcija no sirds Latvijai uzskata, ka tikai mērtiecīga valdības politika, ekonomikas izaugsmas veicināšanai, jaunu labi atalgotu darba vietu radīšana un tieši atbalsts ģimenēm ar bērniem var nodrošināt cilvēku labklājību un pārliecību par nākotni. Ja cilvēki dzīvos nodrošinātos apstākļos, pārliecināti par savu nākotni, tad arī cilvēki būs gatavi uzņemties papildus nākotnes saistības savas ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai. Pateicos par uzmanību.
Paldies Sudrabs kundzei no partijas no sirds Latvijai frakcijas. Nākamajam vārdu zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji un cienītās radioklausītājas. Saimas zaļo un zemnieku savienības frakcijas uzmanības lokā bez ekonomikas, sociālajiem jautājumiem ļoti liela uzmanība tiek pievērsta arī valsts ilgspējīgas attīstības, tai skaitā arī izglītības, kultūras un zinātnes jomu attīstības jautājumiem. Tāpēc šodien ZZS frakcijas uzdevumā, kā Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, vēlos jūs informēt par tām būtiskajām lietām, pie kurām šobrīd strādā manas vadītā komisija. Profesionālās izglītības sakārtošana, lai celtu šādas izglītības atbilstību darba tirgas prasībām un vienlaiks celtu šādas izglītības prestižu, ir viens no šiem te jautājumiem. Mērķis ir panākt to, lai uzticoties profesionālai izglītībai, kā labai izglītībai, Latvijā 2020. Gadā apmēram puse no visiem vidusskolas vecuma jauniešiem mācītos tieši šajā sektorā. Šobrīd profesionālās izglītības likums ir viens no izglītības kultūras un zinātnes komisijas darba kārtības aktuālākajiem punktiem. Pie tā mēs esam strādājuši jau trīs sēdes un ceram šo likuma projektu nodot Saimai plenārsēdē uz otro lasījumu, sagatavojot 17. Februārī kā noslēguma datumā šī likuma projekta izskatīšana. Tās būtiskākās lietas, kuras ir paredzēts mainīt saistībā ar profesionālo izglītību, ir nozara ekspertu padomi ieviešana profesionālās izglītības sistēmā. Nevis kā obligāta prasība, bet kā iespēja tautsaimniecības nozarēm sev pārstāvēt šajā sistēmā, veidojot konsultatīvu dienestu, kurā būtu iesaistīti gan darba devēji, gan pašvaldība, gan profesionāla organizācija pārstāvi un arī citi sociālie partneri. Šīs nozara eksperta padomas ir paredzētas veidot visās nozarēs, bet es uzsveru vēlreiz kā izvēles iespēju, izņemot tādas jomas, kas ir saistītas ar nacionāliem bruņotiem spēkiem, kas ir saistītas ar policiju, saistītas ar robežsardzi un ar avārijas un glābšanas dienestu, jo tur ir savi iekšējie likumi, savu dienestu gaita, un tur jau šie te gan atbilstību darba tirgas prasībām, gan arī šo atbilstību kontroli tiek realizēta citā veidā. Otra lieta, kas ir paredzēta profesionālā izglītībā, ir konventa izveidošana pie profesionālās izglītības iestādēm. Konventi, tās būtu tādas padomdevēja institūcijas profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem, tas ir direktoriem, kur arī būtu pārstāvēti gan darba devēji, gan profesionālās asociācijas, gan tās pašvaldības, kur teritorijā šīs izglītības iestādes atrodas. Un iecer ir tieši tā pati tuvināt tās mācību programmas, kuras tiek īstenotas darba tirgas prasībām, padarīt šo te izglītību pieprasītāku, no darba tirgas puses un vienlaikus arī konkurētspējīgāku. Šajā sakarā bez šiem te konventiem un nozara ekspertu padomēm mēs ļoti daudz esam diskutējuši arī par profesionālās izglītības kompetences centriem. Vairāk šādi centri jau Latvijā ir izveidoti, bet konkrēta diskusija bija par profesionālās izglītības kompetences centriem kultūra izglītības jomā, jo tur šī sistēma īsti nav sakārtota, un kultūras joma atrodas kultūras ministrijas pakļautībā. Un tur mēs esam panākuši kompromisa risinājumu, ka kultūras ministrija uzņemās atbildību par šo te profesionālās izglītības kompetences centru realizēšanu un veidošanu savas padotības iestādēs, un ka šie konventi, par kuriem es minēju iepriekš, ka tie būs nevis obligāti šīs jomas izglītības iestādēs, bet tikai tajās kultūra izglītības iestādēs, kurām būs profesionālās izglītības kompetences centra status. Un pa visu Latviju tie varētu būt kā 2-3 šādi lielāka veidojuma kultūra izglītības jomā. Vēl frakcijas uzdevumā es vēlētos jums arī pastāstīt par to, ka Saimas deputāti jau strādā ne tikai šeit Latvijā iekšpolitiski, bet ka mums arī ir pietiekami daudz ārpolitisko sakaru. Tai skaitā viena tāda atbildīga joma šobrīd ir darbs Baltijas asamblejā. Baltijas asambleja tā ir trīs Baltijas valstu starpparlamentu organizācija, kas ir izveidota jau 1991. Gadā. Un kur deputāti, kurā deputāti darbojās tieši tāpat kā nacionālajos parlamentos, darbojās komisijās. Šīm komisijām ir kopīgas darba sanāksmes, pietiekami regulāras, un viņu mērķis ir saskaņot rīcību politiku un arī likumdošanas iniciatīvas visās trijās Baltijas valstīs atbilstošajās jomās. Un šīs jomas ir gan enerģētika un enerģētikas drošība, gan militārā joma, gan arī, teiksim, vides aizsardzība, veselības aizsardzība, arī izglītība, kultūra, zinātne. Pietiekam daudz mēs esam pēdējā laikā tikušies ar Lietuvas Igaunijas kolēģiem, lai par šīm te jomām runātu. Aktuāls ir jautājums par ātrgaitas dzelzceļu visām trijām Baltijas valstīm par tā saucamo Rail Baltic projektu. Tikpat aktuāls ir jautājums par elektroenerģijas starpsavienojumiem. Un ļoti aktuāli ir arī jautājumi par vienotu Baltijas izglītības telpu. Un tāpēc, piemēram, rīt 13. Februārī Lietuvā Šauļu pilsētā notiks Baltijas asamblejas izglītības zinātnes un kultūras komisijas darba seminārs, kurā piedalīsies gan parlamenta deputāti, gan izglītības jomas eksperti, gan arī atbilstošo nozaru ministriju pārstāvi no visām Baltijas valstīm un tiks diskutēts par kopīgām profesionālās un augstākās izglītības mācību programmām un izglītības sektora spēju adaptēties darba tirgus prasībām, kā arī tiks diskutēts par civilās aizsardzības jautājumu iekļaušanu Baltijas valstīs realizētajās studiju programmās un par saskaņot šo te jautājumu risināšanu visās Baltijas valstīs. Tas arī šodien viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Lucanam no Nacionālās apvienības. Visu Latvijā tēsmei. Es atvainojos no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmei un brīvībai. LNK frakcijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodienas Saeimas plenārsēdē atkārtot tika virzīta Nacionālās apvienības iniciētie grozījumi satversmē, kas paredzēja atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu. Diemžēl Saeima neatbalstīja minētos grozījumus. Mūsuprāt, šie grozījumi bija ļoti svarīgi, lai sabiedrība zinātu, kā attiecīgi deputāti ir balsojuši par vienu vai otru prezidenta amata kandidātu. Iepriekš mēs zinājām mūsu kolēģi Zaļo zemnieku savienības frakcijas viedokli, taču mūs nedaudz varbūt pārsteidz vairāk to frakciju viedokļi, kas aktīvi iestājās par tautas vēlētu prezidenta institūta ieviešanu, piemēram, frakcija No sirds Latvijai, kura šajā balsojumā nebalsoja par. Nu, mūsuprāt, šeit var rasties arī jautājums, kas tad būtu slēpjams šiem tad deputātiem šajā gadījumā no saviem vēlētājiem, jo mūsuprāt, tautas vēlēta prezidenta institūta viena no neatņemamām sastāvdaļām ir arī sabiedrībai pieejamā informācija. Kā nākamo jautājumu, ko es gribētu minēt šodien, kas tika skatīts Saeimā, ir vairāki likumprojekti, kas ir saistīti ar tā saucamo nolikto atslēgu principu ieviešanu. Ko nozīmē tā saucamo nolikto atslēgu princips? Par to tiešām ļoti daudz tiek runāts, un šeit varētu uzdot jautājumu, vai tas ir kāds brīnumlīdzeklis, kas vienā mirklī ļauj atbrīvoties no saistībām. Cienījamie radioklausītāji, es vēlētos informēt, ka tas, ko politiķi sauc par nolikto atslēgu principu, nozīmē apmēram sekojošo. Proti, persona, kura ir parādnieks un kura vēlas kvalificēties šim procesam, sākotnēji samaksā attiecīgu valsts nodevu, samaksā maksātnes pēc procesa depozītu, sagatavo pieteikumu tiesai, tiesa šo pieteikumu vērtē kopā ar citu maksātnes pēc procesa pazīmi esamību, tiesa šo pieteikumu var noraidīt. Gadījumā, ja tomēr tiesa šo pieteikumu apmierina, tad tiesa ieceļ administrātoru. Pēc tam tiek noteikts kreditoru pieteikšanās termiņš, kas aptuveni rēķinot laika grafikā varētu būt kādi 6 mēneši. Tikai pēc tam tiek izziņots parādnieku mantas izsoles un pēc tam, kad parādnieka manta tiek pārdota līdz ar izsoles akta apstiprināšanu, tiesa lem par atlikušās saistības dzēšanu. Pie kam šajā gadījumā tiesai būtu jāvērtē, vai tiek pārdots parādnieka vienīgais mājoklis, jo, ja izrādītos, ka parādniekam ir kāda cita īpašuma, tad attiecīgā saistība dzēšanas procedūra nenotiktu. Kā mēs redzam, tad šis process, kas tika sākotnē iestrādāts maksātnespējas likumā, var ilgt apmēram no pusgada līdz gadam, un tas nenozīmē, ka šis process visos gadījumos beigtos ar pozitīvu risinājumu, pie kam noteikti ir jānorāda, ka šis regulējums neatiektos uz iepriekš noslēgtajiem darījumiem. Tāpat laikā šobrīd Saeimā tika virzīta grozījuma patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas mūsuprāt piedāvāja ļoti pozitīvu vērtējumu alternatīvu, proti, kas dos iespēju jebkuram potenciālam kredītņēmējam izvēlēties savu atbildības apmēru nākotnē, nepiemērojot maksātnespējas procesu, jo, kā jau es teicu, tad šis maksātnespējas process nav nedz lēts, nedz arī ātri pieejams. Līdz ar to, mūsuprāt, šajos tik gadījumos patērētājiem pašam būs iespēja izvēlēties sākotnē, ierobežojot varbūt savu atbildību ar nekustamā īpašuma vērtību. Bankām šādos gadījumos šāda vēlme būs jārespektē. Attiecīgi, nu, iestājoties situācijai, gadījumā, ja parādnieks nespēs pildīt savas saistības, tad iestāsies šis tā saucamais nolikto atslēgu princips, bet nepiemērojot maksātnespējas likumā visu šo te procedūru, ko jau es minēju. Mēs no savas puses noteikti sekosim līdzi banku darbam, tās īstenotajai politikai pret patērētājiem arī turpmāk. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētājiem Gaidim Bērziņam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!